Tänane tekst on teatud mõttes selline eripärane lugu, sest ma loen seda Johannese evangeeliumist, aga kõik teised evangeeliumid mainivad selle loo ka ära. Johannes väga tihti sellist asja ei teinud, ta kirjutas kõige viimasena oma evangeeliumi ja üldiselt esitas neid lugusid, mida teised ei olnud väga palju maininud. Ja alati andis mingi teoloogilise sellise nüansi sinna juurde, aga võt, see on nüüd lugu, mida ta otsustab korrata. Vajalt, et me lõpuni sellest kõigest aru saame, aga no proovime täna lihtsalt mõne tera kuuldes selle loo erinevaid nüansse mõista selle loo mõtte kohta. Esimesena siis loeme Johannese esitatud variandi 12. peatükist 11 salmi. Kuus päeva enne paasa pühi tuli Jeesus Betaaniasse, kus elas Laatsarus, kelle Jeesus oli surnuist üles äratanud. Nad tegid siis temale seal lõunasöögi ja Marta teenis. Laatsarus oli aga üks neist, kes koos Jeesusega lauas istusid. Maarja võttis nüüd naela ehtsat, hinnalis nardi salvi, võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas neid oma juustega ning koda täitus salvi lõhnast. Aga üks ta jüngritest, Juudas Iskariot, kes valmistas teda ära andma, ütles, miks seda salvi ei ole 300 teenari eest müüdud ja raha antud vaestele? Aga seda ta ei öelnud vaestest hoolimise pärast, vaid et oli varas. Kukruhoidjana ta poetas kõrvale sisse pandut, siis ütles Jeesus, jäta naine rahule, et ta seda hoiaks minu matmise päevaks. Vaesed on ju alati teie juures, aga mind ei ole teil alati. Siis sai suur hulk juute teada, et Jeesus on seal, ja nad ei tulnud mitte üksnes tema pärast, vaid et näha saada ka Laatsarust, kelle ta oli surnuist üles äratanud. Aga ülempreestrid võtsid nõuks ka Laatsarus ära tappa, sest tema pärast läks sinna palju juute ja hakkas uskuma Jeesusesse. Selline on siis see viis, kuidas seda lugu esitab siis Johannes. Aga vaatame ka korra Luuka evangeeliumis seda sama lugu ja nagu me näeme, seal on teisi nüansse selles jutustuses. See on siis Luuka evangeeliumi 7. peatükis. Ja alates 36. salmist. Aga üks variseridest palus teda enda poole sööma ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda. Ja vaata, linnas oli keegi patune naine ja kus ei sai teada, et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabaster riista mürri õliga ja astus tema tahada jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ja võidis neid mürri õliga. Aga kui variser, kes oli ta külla kutsunud, nägi seda, mõtles ta endamisi, kui tema oleks profet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes teda puudutab, et ta on patune. Jeesus aga ütles talle, Siimon, mul on sulle midagi öelda. Tema lausus räägi õpetaja. Ühel rahalaenajal oli kaks võlglast. Üks oli võlgu 500 teenarit, teine 50. Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla, kumb neist nüüd teda rohkem armastab. Siimon vastas, ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis. Jeesus ütles talle, sa otsustasid õigesti. Ja pöördudes naise poole, ütles ta Siimonale, kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja, sa ei annud minu jalgade jaoks vett. Tema on aga pisaratega mu jalgu kasnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei ole andnud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sellest ajast peale, kui ta sisse tuli, lasknud minu jalgu, lakanud minu jalgu suudlemast. Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürri õliga. Seepärast ma ütlen sulle, et temal on palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see annab, armastab pisut. Aga naisele ta ütles, sinu patud on sulle andeks antud. Siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid iseeneses mõtlema, kes on tema, kes ka patte andeks annab. Aga tema ütles naisele, sinu usk on sind päästnud, mine rahuga. Kuidas tundus, kas oli natukene teissugune lugu? Nagu oleks täiesti teine seltskond, teine paik, teised sellised nüansid, aga väga pikk ja sisukas kirjeldus. Ühesõnaga ta siis ütleb, et üks variseridest palus teda lauda. Johannes ütleb, et võt, seal, kus Laatsarus elas, kelle Jeesus oli surnust üles äratanud, seal tema oli. Ja kui me vaatame veel näiteks Markuse evangeeliumi 14. peatükist, leiame selle loo, siis vaatame, kuidas tema seda kirjeldab. Markus evangeeliumi 14. peatükid, salmid 3-9. Jeesus oli Betaanias pidali tõbise Siimana majas. Kui ta istus lauas, tuli naine, kellel oli alabaster nõu ehtsa ja kalli nardi salviga. Ta murdis alabaster nõu katki ja valas salvi Jeesuse pea peale. Aga seal olid mõned, kes nurisesid õige pahase meelega oma vahel. Milleks see salvi raiskamine? Selle salvi oleks võinud ju müüa rohkem kui 300 teenari eest ja raha anda vaestele. Nad tõrelesid naisega, aga Jeesus ütles, jätke ta rahule, miks te tülitate teda? Ta on teinud mulle kauni teo. Vaeseid on alati teie juures ning kui te tahate, võite teha neile head. Mind aga ei ole teil alati. Ta on teinud, mis ta võis. Ta on ette salvinud mu ihu matmiseks, aga tõesti ma ütlen teile, kus iganes kogu maailmas evangeeliumi kuulutatakse, kõneldakse, et ka tema mälestuseks sellest, mis ta on teinud. Kui nüüd seda lugu vaadata, siis ta natukene erineb nende tegelaste poolest. Esimeses loos oli meie valulapseks ju siis Juudas Iskariot. Teises oli keegi variseridest murelapseks ja Markus näeb, et mitte Laatsarus ei ole see murelaps ega variser, vaid mõned, nagu ta siin ütles, aga seal olid mõned, kes nurisesid õige pahase meelega oma vahel, milleks see salvi raiskamine. Et mitte siis kõvasti välja öeldult Juuda siis Iskarioti poolelt, vaid käib siukene vaikne selline nurisemine õige pahase meelega oma vahel, mitte siis avalikult, et milleks see salvi raiskamine. Selle salvi oleks võinud ju müüa rohkem kui 300 teenari eest. Kui vaadata neid lugusid erinevalt, siis on ju erinevad nüansid. Ja kui me loeme Mattuse evangeeliumi sinna juurde, ma jätan praegu aja kokkuvõttes seda lugemata, siis jällegi seal on mingid nüansid. Markus ütleb, et 300 teenarit oli küll see summa, aga ei olnud mitte Juudas üksi, vaid keegi veel. Luukas toob hoopis teise tegelase variseri mängu ja ma valisin siis täna natukene selliseks mõtisklemiseks selle viimase loo, vaadates ka nendele eelmistele peale. Eks me mäleta sündmusi erinevalt. Aga kui Johannes kirjutab seda oma lugu, siis ta tahab midagi esile tuua, mis talle tundub, et nendes lugudes võis puudu jääda. Ja kui me näeme, siis Johannes evangeeliumi lugu on kõige lühem. Ta ütleb, 6 päeva enne paasapühi tuli Jeesus Betaaniasse, kus elas Laatsarus, kelle Jeesus oli surnust üles äratanud. Nad tegid siis temale seal lõunasöögi ja Marta teenis. Et tema toob välja ka Marta teenimise ja nüüd öeldakse, et Laatsarus oli üks neist, kes koos Jeesusega lauas istusid. Ja nüüd Maarja võttis nüüd naela ehtsat hinnalist nardi salvi, võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas neid oma juustega ning koda täitus salvi lõhnast. Aga üks tema jüngritest, Juudas Iskariot hakkas, kes valmistus teda ära andma, ütles, miks seda salvi ei ole 300 teenari eest müüdud ja raha antud vaestele. Aga seda ta ei öelnud vaestest hoolimise pärast, vaid et oli varas. Kukruhoidjana ta poetas kõrvale sisse pandud. Siis ütles Jeesus, jätta naine rahule, et ta seda hoiaks minu matmise päevaks. Vaeseid on ju alati teie juures, aga mind ei ole teil alati. See on tema esitatud loo väga lühikene vorm. Et no jutluseks võiks selle teksti valida minu mõelest kõige vähe. Ja ta ei välista neid eelmiseid lugusid, aga kes on selle loo peategelane? Keda on tõstmas Johannes oma evangeeliumis esikohale? Keda tõstab ta kõikide lugude läbi inimeste silmade ette? Kas on see Laatsarus? Kas on see Maarja? Kas on see Marta? Maarja, kes seal parajasti salvib Jeesuse jalgu. Kas on see Juudas, kes on selline trikkiga mees? Keda püüab Johannes esile tõsta oma evangeeliumis? Ma kuulsin, et patuse inimese oli vist midagi niukast. Oli nii, et patuse inimese tahab esile tõsta. Aga loeme siis natukene nendest patustest inimestest. Kui me kõigepealt vaatame Laatsarust, milliseid asju meile meelde tuleb seoses Laatsarusega? Jeesuse sõber, Maarja ja Marta vend. Mida me veel teame Laatsarusest? Ta suri ära mingise haiguse tõttu ja äratati üles, sellest Johannes kirjutab vahetult enne. Mida me temast veel teame? Et Jeesus veetis pärast tema ülestõusmist temaga aega tema kojas. Mida me Martast teame? Toimekas. Millega ta kuulsaks on saad? Kui Jeesus tuli külla, siis Maarja esimesel visiidil oli Jeesuse jalgade juures ja tema toimetas ja pahandas siis selle Maarja üle. Mida me temast veel teame? Aha, esimesele ilmus Jeesuse ülestõusmisel. Mida me veel Martast teame? Kui Laatsarus on surnud, kes esimesena läheb vastu, kas Maarja või Marta Jeesusele? Ikka Marta läheb, jah? Ja väljendab, et tema usk on palju suurem temasse kui enne. Mida me Maarjast teame? Kes seal selle salviga toimetab? Mida me Juudasest teame? Rahalugeja. Mida me veel Juudasest teame? Aitäh. Miks ma seda loetelu palusin peil koos kokku panna, on see, et kas teile ei tundu, et me teame nendest väga vähe? Me teame mõnda nii-öelda sellist fakti mingist eluloost, me näeme arengut nende kõikide eludes ja me võime mingid selliseid väikeseid kilde esile tuua, sest nendest tõesti kirjutatakse seoses sellega, et nad Jeesusega kokku said. Kellest Johannes kirjutab oma kirja või evangeeliumit? Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures. Mul on tunne, et Johannes tunneb, et midagi jäi teistel Jeesusest kirjutamata, mis on väga tähtis. Et isegi minu mõelest ta siin väga väikeste nüanssidega puudutab neid iga inimese tegevusi. 6 päeva enne paasa püha tuli Jeesus Betaaniasse, kus elas Laatsarus, kelle Jeesus oli surnust üles äratanud. Nad tegid siis temale lõunasöögi Marta teenis. Laatsarus oli üks neist, kes koos Jeesusega lauas istusid. Maaria võttis nüüd naela ehtsat hinnalist salvi, võidis Jeesuse jalgu, kuivatas neid oma juustega ning koda täitus salvi lõhnast. Üks jüngritest, Juudas Iskariot, kes valmistas teda ära andma, ütles, aga miks seda salvi ei ole ära antud nende 300 teenari eest ja raha antud vaestele? Aga seda ei öelnud ta vaestest hoolimise pärast, vaid ta oli varas ja Jeesus ütles, jäta naine rahule. Vaeseid on teil alati teie juures, aga mind ei ole teil alati. Kelles see lugu on? Siin on palju tegelasi, aga üks tegelane haakub kõikide nende tegelaste. Teema on Jeesus. Johannes tunneb, et selle maailma kõige tähtsam teema on, kuidas me suhestume Jeesusega. Kuidas me tunneme ennast tema läheduses? Kui palju me anname talle ruumi, kui me tunneme teda, et ta on meil külas, siis milline on tema koht minu isiklikus elus? Kuidas ma tunnen ennast Jeesuse läheduses? Kui Jeesus on, see lugu ju algab niimoodi, et 6 päeva enne paasa püha tuli Jeesus Betaaniasse. Tema on see, mis kõik selle keti või nagu siin olid pärlid pandi nagu ühe nööri peale, mis nagu sidus kõike seda lugu. Nad tegid temale seal lõunasöögi ja Marta teenis Jeesust. See on lugu Jeesusest, keda Marta teenib omadel põhjustel, oma tänulikuses. Ta on Laatsaruse ülestõusmise läbi või surnust ülestõusmise läbi saanud tagasi. Laatsarus on seal samas juures. Ta on üks, kes istub Jeesusega lauas. Ja siis Maaria võtab ühe naela ehtsat hinnalist nardi salvi, võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas neid. Kui ma lugesin esmalt, siis ma nägin selles tekstis väga palju just nimelt juttu Martast ja Laatsarusest ja nendest inimestest, aga mulle tundub, et Johannes teeb siin midagi, mis on temale omane kõikide lugude sees. Ta tõstab Jeesust esile. Ja vahest Jeesuse ligi olek paneb meid käituma just nii, nagu selles loos on kirjutatud. Kui Jeesus tahab midagi teha või meiega ühises lauas istuda, siis üks inimene tunneb, et ma tahan Jeesuse jaoks midagi teha. Ma tahan võtta oma väärtuslikuma, teha selle puruks tema jaoks ja tema teenimiseks. Niimoodi mõjub Jeesus ühele inimesele. Jeesuse ligi olek. Teine tunneb suurt rõõmu, et ta saab temaga lauas istuda. Ja kolmandale mõjub Jeesuse ligi olek nii, nagu me lugesime näiteks Markuse evangeeliumist, et ta ütleb, et mõned algatasid sellise rahulolematuse. Miks toimub Jeesuse suhtes midagi sellist? See on kuidagi väga sügav, tõsine rahulolematus, aga see ei paista või ei tule esile. Kuni üks nendest, kes ilmselt oli siis Juudas sellega välja, ütleb ja Johannes toob selle välja. See lugu on sellest, kuidas Jeesuse ligi olek mõjutab inimesi, kes on tema ümber. Üks tunneb suurt rõõmu, üks mõistab, et see on suur eesõigus, et tema on just meile praegu antud. Ja teine hakkab nurisema selle juures, miks selline asi peaks toimuma. Jeesuse ligiolek mõjub inimestele erinevalt, erinevates kohtades. Vahest teda oodatakse külla, aga kui me vaatasime näiteks Luuka evangeeliumi lugu, siis seal oli üks variser, kellel oli väga palju probleeme, et üldse Jeesus nii asjatundmatult seal külalislauas toimetas, tundmata ära, oleks ta profeta ju mõistaks, milline naine seal lauas on. Jeesuse ligiolek mõjub inimeste erinevalt. Maarjale oleks see võinud mõjuda sellena, et ma ei kõlba üldse tema ligiolekusse. Ma ei saa üldse olla selles seltskonnas. Aga Jeesuse ligiolek mõjub sellele naisele, kellel ilmselt ei ole väga ilus minevik, sellisena, et ta võtab oma väärtuslikuma ja jagab selle tema jaoks, et tõsta esile Jeesus. Ja kui Juudas on oma lause ära öelnud, Johannes toob selle esile, siis ütleb Jeesus jätta naine rahule. Selle naise siht või tunnetus Jeesuse ligioleku juures on kõige õigem. Jeesus ütleb, kus kaks või kolm on koos, seal olen mina nende keskel. Vaata, ma olen iga päev teie juures. Jeesuse ligiolek erineb meie jaoks täna sellest, mida ta seal lauas ütleb. Ta ütleb, vaeseid on alati teie juures, aga mind ei ole teil alati. Jeesus jutustab seal lugu, teil on eesõigus olla minu juures, minu ligiolekus, aga me käitume erinevalt. Üks hakkab nurisema, üks võtab kampa teise nurisemise, niimoodi mõjub Jeesusel lauas olek osadele inimestele. Teine võtab oma suurima varanduse, mis tal on ja ütleb, et olgu see kõik sinu jaoks. Vaesed on alati teie juures, aga mind ei ole teil alati. Ja nüüd tuleb minu meelest selle loo kulminatsioon. Siis sai suur hulk juute teada, et Jeesus on seal. Ja nad ei tulnud mitte üksnes tema pärast, vaid et näha saada Laatsarust, kelle ta oli surnust üles äratanud. See on selline natukene vastuoluline. Aga ma tahaksin uskuda, et sellel on kõige põhilisem osa see, et inimesed kuulsid, et Jeesus oli seal ja pani kaugemalt tulijaid Jeesust külastama. Nad ei saanud jääda, kus nad seal olid, niimoodi mõjus Jeesuse ligiolek, aga osad nendest tulid sellepärast, et näha, et kas tõesti see Jeesus midagi teeb. Aga kui ma midagi ei näe, siis ei ole midagi, aga kui ma näen, siis juhtub. Aga ülempreesterid võtsid nõuks ka Laatsarus ära tappa, sest tema pärast läks sinna palju juute ja hakkas Jeesusesse uskuma. Jeesuse ligioleks seal lauas mõjub ülempreestritele nii, et nad teevad lõpliku otsuse mitte ainult Jeesus maha lüüa, vaid ka Laatsarus maha lüüa. Ja ka me ei tea, mis tema sai. Aga ülempreestritele mõjus Jeesuse ligiolek niimoodi. Aga osad inimesed läksid sinna eemalt ja hakkasid Jeesusesse uskuma. Kui ma selle väikese loo kokku võtaksin, siis minu meelest Johannes teeb siin reklaamikampaaniat Jeesusele. Kui kuskil on kaetud laud, siis selles lauas saab alati istuda Jeesus. Kui Jeesus juba lauas istub, siis see mõjutab meid kõiki. Kui Jeesus on siin meie keskel, siis see mõjutab meid kõiki. Ühte selle peale, et ta otsib kohe, kuidas ma saan midagi teha sellest, mille Jumal mu kätte on annud, kõik tema teenistusse panna. On see siis minu annid, on see siis minu vahendid. Teine inimene hakkab arutama kellelegi. Ei tea, kas see ikka on ikka Jumala ligiolek, et äkki ootaks paremat aega. Ja ometi Jeesus on öelnud, kõikide evangelistide vaatenurgast, ta on iga päev meie juures maailma ajast otsani. Tema ligiolek mõjutab. See ei ole see, et ta teeb meile mingi suure imeteo, vaid see, et ta istub meie lauas, see on üks suur asi. Ja sellepärast Jeesus ütleb, kõike, mis te olete minu vähematele vendadele teinud, olete te minule teinud. Ja ma arvan, et Johannes tahab tõsta selle sama peategelase selle loo juures esile ka meie südamesse, et mingisugune liigutamine saaks ka täna toimuda, Jeesus on siin. Ja ma liigun siit edasi kuskile poole. Jumal, anna mulle oma vaimu läbi tunnetust, kuhu poole ma liigun. Kas ma hakkan täitsa impulsiivselt tegutsema nagu Maaria? Kas ma lihtsalt panustan nagu Marta? Või need probleemid, mis olid Juudase sees või ülempreestrite sees? Jeesus on Johannese kuulutuse keskmes aastaid, kümneid aastaid, pärast seda, kui Jeesus on üles tõusnud ja tahab öelda, et see mõjutab meid kõiki. Meil on põhjust olla talle tänulikud, meil ei ole põhjust teda kritiseerida, see mõjutab meid ja annab meile uusi võimalusi. Eks meie täna siis otsustame, kuidas Jeesuse ligiolek meile mõjub ja andku Jumala vaim meile kõigile tarkust. Aamen.